Ve studiu už je naživo, jak jsme slibovali, hejtman Pardubického kraje za ČSSD Martin Netolický. Pěkné ráno.
Dobrý den.
Tak vy jste ve funkci 2 roky, tuším, že to je skoro přesně na den 2 roky.
Skutečně téměř přesně na den, protože zvolen jsem byl zastupitelstvem Pardubického kraje 2. listopadu 2012, dneska je 3., takže skutečně 2 roky.
Takže jste v poločase, jak se říká, takovou fotbalovou sportovní hantýrkou a terminologií. Co teď můžete hodnotit pozitivně za ty 2 roky, co jste ve funkci?
První, co musím říct, že ten čas neuvěřitelně letí, protože jak člověk nezná víkendy a pracuje do večera, tak ty týdny jsou skutečně velmi rychlé a možná bych si dovedl představit, že bychom za 2 roky stihli více. V každém případě my jsme měli realistický program pro toto volební období, protože jsme zdaleka na počátku nevěděli, kolik budeme moci proinvestovat investičních prostředků, a dnes, když se na to podívám, tak jsem mimořádně spokojený, protože naše investiční činnost, a to každý, kdo projíždí krajem, tak vidí, jak v oblasti zdravotnictví, sociálních věcí, zejména dopravy silnic 2., 3. třídy, opravy mostků a podobně, tak ta investiční činnost je mimořádná, největší od roku 2000, kdy kraje vznikly. My naopak dnes řešíme do jisté míry problémy s disponibilními finančními prostředky, protože skutečně tak rozsáhlá investiční činnost doposud nebyla. Čili v tomto zdaleka jsme předčili očekávání, které jsme měli úplně na začátku. No a druhé téma, které nás doprovází celé 2 roky, já bych řekl spíš 3, protože ještě před ukončením předcházejícího volebního období se započalo s celou, řekněme, spoluprací jednotlivých nemocnic ve vlastnictví Pardubického kraje. No a to je tedy téma zdravotnictví. Tak jak posluchači pravděpodobně sledují proces fúze, tak ten proces je skutečně velmi dlouhodobý. Zakončený by měl být ke konci tohoto roku s tím, že od 1. ledna vzniká jedna akciová společnost a konečně si naše nemocnice přestanou konkurovat tak, jak to bylo v minulosti, a začnou spolupracovat, a tentokrát už je po formálně právní stránce, takže té činnosti bylo velmi mnoho. A co já ještě chci zmínit, tak je takové ocenění, které jsme získali na jaře letošního roku, protože toho si opravdu mimořádně vážím, že se nejednalo o ocenění české, ale zahraniční od skupiny Financial Times, a to je ocenění, kterému se říká Region budoucnosti střední a východní Evropy pro roky 2014 a 2015, což samo o sobě už něco vypovídá.
Ne všechno se ale pochopitelně povede v životě lidském i v životě Pardubického kraje. Co třeba se až tak nevydařilo, co byste chtěli během těch dalších 2 zbývajících let ve vašem funkčním období napravit?
Tak my musíme pokračovat zejména v přípravě projektů pro evropské fondy, protože nyní začala ta finanční perspektiva 2014 až 2020, z které Česká republika má čerpat více jak 500 miliard korun, a pro kraje a města budou zase velice zajímavé prostředky k dispozici. Nicméně dneska jsme ve fázi určitého zpoždění na straně Evropské unie i našich národních orgánů, a my jako kraje se snažíme připravovat projekty, aby právě ta zmíněná dynamická investiční činnost neustala. Takže my nyní připravujeme další záměry v jednotlivých oblastech krajských kompetencí a chceme pokračovat tak, aby najednou neskončilo bývalé programové období, neskončilo čerpání staré a nové se ještě nerozjelo, a tím pádem by například neprobíhalo dostatek projektů ve stavebnictví a tak dále. Druhé téma, které je velmi složité, komplikované, tak je, jak naložit dál s oblastí středního školství, protože tady jsme v minulosti velmi intenzivně diskutovali i s místními samosprávami, a tady nás čeká úplně stejná práce, jak byla ve zdravotnictví. To znamená vysvětlovat, debatovat se všemi partnery, a to jsou na jedné straně města, obce, ale také podnikatele. Já jsem přesvědčený o tom, že pokud má naše střední školství být kvalitní a má fungovat dlouhodobě a hlavně stabilně, to znamená, že určité demografické výkyvy neohrozí jednotlivé střední školy, tak se musíme poučit od západních partnerů, kteří mají zkušenosti s takzvaným duálním systémem. Já o tom mluvím od jara letošního roku. Někteří ředitelé se usmívají tomuto termínu, protože říkají, to není možné u nás aplikovat, ale já například v pátek jsem byl v Žamberku, kde jsem navštívil střední odborné učiliště řemesel, obchodu a služeb, a je už postupně první vlaštovky se objevují, protože třeba toto učiliště, stejně jako Letohradská stavební škola a další, intenzivně spolupracují. A to nejenom tím způsobem, že studenti chodí na praxe, ale přímo majitelé jednotlivých podniků nabízejí k výuce jejich prostory. To znamená, to je přesně ten moment, ve kterém, který je založený na tom duálním systému v Rakousku, v Německu, ve Švýcarsku. A samozřejmě potom, ve chvíli, kdy se příslušný student zapracuje a ukáže, co v něm je, tak třeba získá i zaměstnání. A to je právě ten cíl, který se snažíme, a bude dlouhodobý. Nebude to věcí podle mého názoru ani jednoho volebního období, ale je to cesta ve středním školství.
Ve studiu máme hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického za ČSSD. Povídáme si o tom, že je zhruba v polovině funkčního období aktuálního hejtmana, a ptáme se i na to, co by chtěl během zbývajících 2 let ještě stihnout. Už jsme tady mluvili o něčem v první části. Teď se podíváme na velmi ožehavý problém, a to je výstavba silnice R35. Jak víte i z našich zpráv, tak Krajský soud v Hradci Králové dal nedávno zelenou výstavbě silnice R35. A co na to říká hejtman Martin Netolický a hlavně pro řidiče, kdy už tady bude pokračovat ta výstavba R35? Jak to vidíte?
Tak předně se nejedná o kompetenci Pardubického kraje, protože investorem bude stát Česká republika, protože se jedná o druhou páteřní komunikaci východ-západ, tedy spojení Čech a Moravy. Ale my jako Pardubický kraj jsme vstupovali do celého procesu schvalováním původně územního plánu. Dnes podle nové legislativy jsou to zásady územního rozvoje. A krajský soud naposledy dal skutečně zapravdu nám jako Pardubickému kraji, takže nyní je trasa na území Pardubického kraje územně stabilní. I v okolí Litomyšle, kde na katastrech 7 obcí došlo ke zrušení. A tehdy byl napaden spíše proces schvalování, nežli samotná věcná stránka. Ale dnes úředníci našeho krajského úřadu mi jednoznačně zaručili, že je všechno v pořádku, že už žádná procesní chyba není. Tedy trasa od Opatovic nad Labem až po Mohelnici je na území našeho kraje velmi, velmi stabilní. My jako Pardubický kraj se samozřejmě zabýváme i tím, co se děje na našich silnicích v současné době, byť skutečně vlastníkem je stát. My jsme iniciovali určitou kampaň pro řidiče v průběhu letních prázdnin, aby jezdili na této silnici opatrně, ale nezůstalo to jenom u kampaně a billboardu, ale šlo také o konkrétní prvky bezpečnostní, které se realizují v trase na našem území. A příkladem je například přestavba křižovatky ve Vysoké Uholic, instalace nových dopravních značení, takzvaná bezpečná vzdálenost. Snažíme se i pracovat s policií České republiky, kde spolu kupujeme takzvaný inteligentní radar, to znamená radar, který dokáže vedle měření rychlosti i zkontrolovat státní poznávací značky a zdali není například prošla státní technická kontrola. Čili R35 je téma živé, podle mého názoru ještě dlouho živé bude. Každopádně při návštěvě premiéra, ministra dopravy i dalších činovníků jsem upozorňoval, že není možné dál vyčkávat, protože ta situace zejména v okolí Vysokého Mýta Litomyšle je tragická. Máme příslib, že nyní v těchto 2 letech dojde k výkupům pozemků a od roku 2016 by se skutečně měla R35 stavět od Opatovic směrem na východ.
Teď posluchačský dotaz od pana Josefa, který se ptá na překladiště v České Třebové, to je ten známý problém, o kterém jsme v našem vysílání taky několikrát mluvili. Kamiony prý jezdí libovolně, ne podle té určené trasy. Jak je to s tou trasou? Je opravdu nějaká povinná trasa, nebo je to na zvážení kamionů, kudy pojedou?
Tomuto problému jsem se osobně věnoval, protože jsem navštívil i Semanín a musím konstatovat, že občané Semanína mají pravdu. Já jsem se snažil a snažím se s policií České republiky situaci monitorovat, protože zas to není přímo kompetence kraje, ale kolem překladiště vede silnice 3. třídy z České Třebové na Semanín a my jsme garantovali přípravu projektu, který by měl zkapacitnit danou komunikaci až po té terminál, ale samozřejmě směrem k hlavní silnici, k silnici první třídy 1/14. V žádném případě by se kamiony neměly pohybovat v oblasti Opatova, Semanína, Kozlova, protože tam je takzvaný kozlovský hřbet a překonání tohoto hřbetu znamená poměrně zásadní problém pro kamiony, blokují dopravu a především jezdí přes obce, kde nemají co dělat. Je tam i několik omezení, pokud jde o tonáž, takže opět tento podnět beru spíš jako připomenutí a upozorním policii České republiky, ať tam má pravidelnější kontroly. Dopravní značení jednoznačně omezuje pohyb těchto kamionů, pravděpodobně to nedodržují, což je špatně.
A už jenom závěrem velmi krátce a velmi rychle, některým posluchačům se nezdají chodníky na příjezdu do krajského města, myslíme tedy tu upravenou silnici ve směru od Chrudimi. Vám se jako hejtmanovi líbí takováto podoba příjezdu?
Mně se líbí hlavně samotná komunikace, protože v tomto případě byl investorem kraj, ale chodníky jsou záležitostí města, takže tady byla spolupráce kraje a města, my jsme financovali jako investor samotnou komunikaci a nemohli jsme hovořit do toho, jak budou vypadat chodníky. Nicméně mohu na to mít soukromý názor, v každém případě jsem rád, že už se konečně komunikace otevřela a Pardubice budou opět průjezdné.
Tak to říká v poločase svého vládnutí v uvozovkách hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z ČSSD, kterého jsme dnes měli naživo ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Pane hejtmane, děkujeme za váš čas, který jste si udělal pro nás a hlavně pro posluchače a těšíme se někdy příště naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.